Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, 4. 24. oktobrī, aktīvas, skaistas, fantastiskas dāmas, jaunkundzes, meitenes svin savu vārda dienu. Modrīte, Mudrīte, Renāte. Kopā 2192 un raksturojumi ir šādi. Modrīte mīl mulsināt viņas vitalitāte un ārdīšanās rada baudu galvenokārt pašai sev. 180 modrītes Latvijā, Mudrīte 54 ir praktiķe, mīl to, kas uz papīra ir pierakstāms un pierādāms. Ļoti gudri. Renāte, 1958. Kaislības, skumjas, reizēm arī nedrošība ir trīs lietas, kas viņu raksturo visvairāk. Necieš nevīžību un cūcību, mīl dabu un dzīvniekus. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un pirmais mūsu Radio Skonto kolēģē Renātei. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā no kolēģiem. Lai skaista diena. Ir arī pāris sveicieni e-pastā, kur allaž tos pieņemam. Mīļi sveicieni maniem vecākiem Allai un Artim vakardienas 31. Kāzu jubilejā. Sveicieni sūta Sabīne mīļoja jūsu Sabīne. Akvārija meitenes sveic Renāta Liepu Kalniņu vārda dienā. Tas arī viss šodien no sveicieniem. Radio Skonto.